The Cast, When People Talk.
Saya Luis Adi Putra dan Anda sedang mendengarkan The Cast. Untuk kesempatan kali ini kita kedatangan satu tamu istimewa, bukan sih kedatangan sebenarnya, tapi kami yang menghampiri kediaman beliau. Okay. Kali ini kita mendatangi Dr. Sakapati, SH, MH. Okay. Nah, silakan Bu, memberikan salam sedikit untuk pendengar kami.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua pendengar kali ya yang sempat mendengarkan dialog-dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah mengunjungi kediaman saya.
Kehormatan juga buat kru The Cast bisa mendengarkan, berdialog dengan Ibu juga. Nah, kesempatan kali ini mungkin kita ingin mendiskusikan dulu kesibukan Ibu belakangan ini seperti apa sih Bu, selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Iya. Oke, sebelum saya mungkin ini saya yang pertama dulu pengen mengapresiasi anak-anak muda seperti kalian ini ya, keren banget di era milenial seperti ini. Ide-ide kreatif dari anak-anak muda kita apresiasi. Kalau saya ini kan generasi zaman generasi X, zaman old. Oke, jadi alhamdulillah keseharian saya ya saya pikir sama halnya dengan perempuan-perempuan yang lain yang bisa dikatakan mungkin memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga, sebagai juga yang bekerja di luar rumah. Dalam hal ini keseharian sebagai dosen di Fakultas Hukum Unhas yang juga mendapat tugas tambahan dari Rektor Unhas. Di Unhas itu sebagai Kapus Litbang, Konflik, Demokrasi, Hukum, Sosial, dan Humaniora. Kemudian juga ada amanah lain yaitu sebagai staf ahli Kapolda Sulawesi Selatan dan juga banyak bergelut di pendampingan atau mendampingi program-program kegiatan Pemkot Makassar ya. Cukuplah sibuk, tetapi tentunya yang paling utama dan paling penting adalah tetap bersama keluarga.
Wah, luar biasa ya Bu, kesibukannya banyak sekali tapi tetap mengutamakan keluarga tentunya. Dan telah memberikan kami kru The Cast kesempatan untuk bisa berdialog dengan Ibu. Bu, jadi dengan kesibukan sebanyak itu, pernah tidak merasa bahwa waktunya gak cukup atau sibuk sekali gitu?
Kalau sibuk sih iya, pastinya sih iya. Cuman kalau kita mengatakan waktu enggak cukup, enggak juga, karena ini kan persoalan gimana kita memanage waktu. Waktu itu sudah sejak enggak akan pernah berubah, setiap hari 24 jam, tinggal kita memanage dan mengatur waktu 24 jam itu kita gunakan untuk apa. Jadi kalau di manage dengan baik, saya pikir pas dan cukuplah sesuai dengan aktivitas yang kita mau lakoni, itu pilihan.
Iya sih, benar juga ya Bu, ketika kita bisa mengatur semuanya pasti bisa juga ya teratur. Nah, kalau Ibu sendiri di Fakultas Hukum Unhas itu sudah berapa lama ya mengajar Bu?
Di Fakultas Hukum Unhas itu 2005, tetapi sebelumnya sejak tahun 9, saya selesai S1 94, 95 sudah mulai mengajar ya, mulai menjadi guru. Memang sejak dulu pengennya jadi guru aja, enggak mau jadi ASN yang lain, tetapi mau jadi dosen aja.
Memang cita-citanya jadi dosen.
Cita-citanya dan harapannya sejak dulu sampai sekarang ya mengabdilah menjadi ASN dosen khususnya.
Wih, luar biasa. Tapi apa yang membuat Ibu mencita-citakan jadi dosen nih awal mulanya?
Ya, senang berbagi. Artinya senang berbagi. Dosen atau guru itu adalah bagi saya lihat profesi yang mulia ya, yang saya lihat kalau dulu kita masih di kampung ya, yang kita sering lihat guru itu bagaimana berbagi ilmu, bagaimana memberikan pengetahuan, dan ketika sampai di tataran kuliah, akhirnya saya melihat bahwa ada juga sih profesi yang sama aja dengan guru ya, sama aja dengan guru, yaitu kalau di pendidikan tinggi ya namanya dosen ya, karena pengennya ya mungkin jadi dosen itu kan ya keren, tinggal di kota. Kalau guru ya ya bisa juga sih, tapi ya pengennya ya di Unhas lah, saya di alumni di Unhas, berharap mudah-mudahan suatu saat bisa juga tetap di Unhas, dan alhamdulillah akhirnya bisa aja sampai sekarang.
Iya, jadi sekarang tetap mengabdi di Fakultas Hukum sebagai dosen. Luar biasa sekali ya cita-citanya, memang dari dulu ingin jadi guru atau dosen yang berbagi ilmu kepada semua orang. Luar biasa. Nah, kalau di Fakultas Hukum sendiri mata kuliah apa yang
di
diajarkan?
Konsentrasi hukum perdata. Mm-hmm. Hukum perdata ya lebih banyak sih ke mata kuliah yang sifatnya privat, misalnya hukum perjanjian, hukum kontrak, hak kekayaan intelektual, hukum perlindungan konsumen, hukum dagang, ya seperti itulah. Tapi dari sisi lain, meskipun ekspor saya secara khusus adalah perdata, tetapi konsen juga dan tertarik juga dengan persoalan-persoalan ketatanegaraan, misalnya kepemiluan dan demokrasi. Sehingga ketika selesai juga ya, saya pernah menjadi penyelenggara pemilu ya 2004, panitia pemilihan kecamatan ya 2007, 2008 jadi panwas di Kota Makassar.
Oh, sempat jadi panwas juga.
Iya, gitu.
Nah, mungkin kalau banyak juga yang tidak tahu, sebenarnya kerja panwas itu seperti apa sih, Bu?
Oh, jadi panwas itu kan adalah penyelenggara kalau selain dari KPU. Mm-hmm. Nah, kalau KPU penyelenggara pemilu di dalam teknis-teknis penyelenggaraan, nah panwas yang mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Jadi ada yang menyelenggarakan teknis, ada yang mengawasi penyelenggara dari pemilu itu.
Oh, jadi kerjanya lebih ke pengawasan saja ya, lebih melihat-lihat apakah semua yang dijalankan sesuai aturan.
Ya, sinergitas lah antar penyelenggara gitu.
Check and balance-nya ada. Oh, seperti itu. Iya, karena saya sendiri kan kurang juga mempelajari mengenai panwas itu sendiri. Jadi kadang-kadang berpikir panwas kerjanya apa sih? Panwas kerjanya apa sih? Mungkin juga banyak pendengar juga yang merasa kayak panwas ngapain sih? Kerjanya cuma setiap kali ada pemilu, setelah itu enggak ada lagi.
Enggak juga, karena panwas itu kan sekarang ya namanya ada Bawaslu ya, udah suatu lembaga yang nggak lagi ad hoc tapi sifatnya tetap juga, jadi 5 tahun ya sampai di jajaran kabupaten kota. Yang ad hoc itu yang di tingkat kecamatan dengan kelurahan sampai di lapangan ada ini. Nah, secara khusus memang ketertarikan saya mengenai pelaksanaan demokrasi dan pemilu, khususnya ini kami mantan-mantan penyelenggara ada lembaga atau organisasi sendiri namanya Jaringan Demokrasi Indonesia. Itu secara nasional sampai dengan di provinsi. Saya kebetulan salah satu presidium dari Jaringan Demokrasi Indonesia Sulawesi Selatan.
Wah, luar biasa.
Bersama beberapa teman-teman mantan penyelenggara.
Menambah kesibukan juga sih sebenarnya.
Iya, iya.
Tapi dari ibu sendiri nih, kenapa sih tertarik juga ke dalam HTN itu sendiri atau hukum demokrasi sendiri? Dari awalnya kan lebih ke hukum private.
Iya. Saya melihat bahwa salah satu bidang hukum yang hampir setiap saat ya kita alami dan rasakan secara bersama-sama itu adalah demokrasi dan pemilu. Ya, kita masyarakat ini tentunya diperhadapkan ketika ada namanya pemerintah, ada negara, ada warga negara, ada pemimpin, ada rakyat. Nah, proses itu untuk ada namanya pemimpin kan ada proses demokrasi yang harus kita lewati. Nah, bagian dari demokrasi ini kita dituntut semuanya untuk terlibat menjadi bagian dari anak-anak bangsa ini. Sehingga ketertarikan saya untuk melihat bagaimana sih supaya demokrasi ini bisa baik, bisa ideal, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang baik, yang menjadi pemimpin dari bangsa kita, seperti itu.
Iya sih, karena biar bagaimana kan pemilihan umum itu sendiri, demokrasi itu sendiri yang menentukan pimpinan kita nanti. Berbeda dari masa-masa sebelumnya, kita sekarang sudah memilih secara langsung. Ceritanya harusnya kita tahu deh siapa-siapa yang kita pilih nantinya.
Gak lagi kalau bahasa demokrasi, gak lagi memilih kucing dalam karung.
Iya, gak kayak dulu kan cuma pilih partai. Nah, kalau dari pandangan ibu sendiri nih, demokrasi yang seperti sekarang ini apakah sudah matang dan siap diterima oleh warga negara Indonesia?
Jadi sebenarnya kalau kita mencermati dan melihat kondisi demokrasi kita, khususnya pemilu ataupun pemilu kada yang ada sekarang ini, saya sih secara pribadi mengatakan masih butuh ya, masih butuh suatu proses pembelajaran bagi kita semua, sehingga menjadi penting yang namanya pendidikan politik ini tidak pernah harus kita hentikan, tapi harus tetap berkelanjutan. Kenapa? Karena sudah sejak tahun 1955 ya kita pemilu, kemudian kita melakukan pilkada sudah berapa kali, tetapi kelihatannya demokrasi kita belumlah mencapai suatu titik yang ideal ya, dengan berbagai kondisi masyarakat kita masih butuh untuk melihat kesadaran sebagai warga negara bahwa demokrasi dan politik ini atau pemilu ini menjadi suatu yang harus kita saya rasanya khususnya di pemilu terakhir ini ya, saya sebenarnya melihat aduh, dari sekian banyak pemilu yang kita sudah lakukan, pilkada yang sudah kita lakukan, rasa-rasanya kemarin ini adalah pemilu paling brutal.
Iya sih, sebenarnya rasanya nuansanya terlalu tegang untuk yang kemarin.
Iya, dengan artinya apa, satu kondisi pemilu kemarin kan adalah pemilu yang untuk pertama kalinya serentak ya, kita ada bersamaan antara legislatif dengan memilih presiden, sehingga terkadang masyarakat ini sendiri tidak siap dan saya mengatakan ini terlena. Kenapa? Semua fokus karena ini mungkin ini menjadi suatu pemikiran kita ke depan mengenai model dan cara pemilu yang sekarang yang serentak ini. Masyarakat saya lihat ini terlena. Kenapa? Karena fokus semua 01, 02 hanya urusan presiden. Ini yang bagaimana memilih anggota legislatif dari semua tahapan yang notabene mewakili kita semua ini akhirnya menjadi sedikit terabaikan, bahkan betul, tidak diperhatikan lagi seperti itu.
Padahal harusnya kan DPR itu penting juga, karena penting, mereka adalah banget Dewan Perwakilan Rakyat kita.
Yang mewakili kita di semua tahapan kan, dari kabupaten, provinsi, kemudian RI dan juga DPD, Perwakilan Rakyat Daerah.
Mungkin itu banyak juga pendengar yang baru sadar ketika ke TPS, aduh siapa bingung yang saya harus pilih selain presiden, ini siapa ini, kemudian caleg wilayah saya siapa, akhirnya aduh bingung sendiri di sana. Padahal itu juga penting, karena mungkin masyarakat juga tahu bahwa presiden tidak bisa mengambil putusannya sendiri, harus juga berkonsultasi dengan DPR. Kalau DPR tolak juga kan ya sama saja siapapun presidennya. Nah kalau untuk ibu sendiri nih, kan ini yang lagi ramai dibahas ini mengenai rekonsiliasi. Sepertinya kalau menurut saya sendiri ya, sepertinya banyak masyarakat yang tidak paham rekonsiliasi itu sebenarnya seperti apa.
Artinya gini, kita kan sudah melalui tahapan untuk memilih pemimpin, tahapan demokrasi ini sudah berjalan dan akhir khususnya presiden ya, kalau yang legislatif kan masih dalam proses. Ketika sudah ditetapkan bahwa siapa yang sebagai presiden, ya sudahlah ya, tidak ada lagi 01, 02, tidak ada lagi kampret, tidak ada lagi cebong. Ya mari kita sadar bahwa mari kita bersatu. NKRI ini harga mati. Ya kita sudah puluhan tahun pendahulu-pendahulu kita berjuang bagaimana kita merdeka. Di saat kita sudah merdeka, kita tidak mampu untuk menjaga kemerdekaan itu, hanya persoalan perbedaan politik dan perbedaan pilihan. Kan sedih rasanya kalau itu betul, yang terjadi.
Jadi kalau menurut Ibu rekonsiliasi itu seperti apa sih sebenarnya? Ya,
jadi rekonsiliasi ini sebenarnya adalah suatu sikap atau suatu kondisi di mana kita harus legowo, ya, di mana kita harus arif, di mana kita harus bijaksana. Kalau yang tadinya ada pertarungan, ada kontestasi ya, ada kontestasi. Nah, tentu dalam kontestasi kan pasti ada pemenang. Nah, ketika ada pemenang, ada yang kalah. Nah, tentu yang menang ini harus juga menjadi pemenang yang baik, tidak arogan, tidak melupakan, yang bahkan tidak memberikan sesuatu sikap kepada yang kalah. Demikian juga yang kalah ini ya harus menerima kondisi bahwa dia kalah dengan perasaan tujuan kita sama adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi mari kita bergandeng tangan, mari kita bersatu untuk membangun negeri ini.
Nah, itu kan konteks memang rekonsiliasi yang sebenarnya. Iya. Tapi sempat viral juga nih kemarin sejak pertemuan mantan calon presiden berdua itu. Ada muncul di Twitter dengan hashtag pengkhianat. Nah, mungkin ibu juga sudah baca itu, seolah-olah masyarakat merasa panutan mereka ini mengkhianati mereka.
Itu karena mungkin kurang legowo ya, dan terkadang saya juga biasa sedih, ini kita ini masyarakat yang ribut tetapi yang berkontestasi ini kok adem-adem aja ya, tenang-tenang saja. Karena kenapa itu tadi, perlu memang suatu pemikiran yang arif ya, suatu perasaan yang bijaksana yang harus kita terima ya. Kalau dikatakan pengkhianat, sebenarnya apakah kita menginginkan suatu kondisi negara yang hiruk pikuk lah, yang berkelanjutan? Apakah kita mau melihat bangsa kita ini hancur dengan perasaan yang begitu ego yang tinggi yang dijaga, sementara tahapan-tahapan dan prosedur-prosedur secara hukum kan kita sudah jalani.
Betul.
Ruang-ruang demokrasi itu kan diatur oleh yang namanya bingkai hukum. Nah, ketika itu semua ruang yang tadinya kecewa silahkan diungkapkan kekecewaannya sesuai dengan rambu-rambu yang berlaku. Dan ketika ada putusan, ya mau tidak mau ya harus diterima gitu.
Betul. Mungkin juga masyarakat masih perlu diberikan sosialisasi mengenai hukum yang mengatur politik itu sendiri.
Ya, jadi saya memang pendidikan politik penting sekali.
Iya, karena masyarakat mungkin juga ya di Fakultas Hukum sendiri kan UNHAS sekarang sudah punya apa namanya?
Yang mana?
HTN.
Oh iya, jurusan-jurusan berbagai punya, ya bagian.
Sudah punya bagian tata negara sendiri kan. Berarti itu minat untuk tata negara atau hukum negara itu sudah banyak sih sebenarnya peminatnya.
Persoalannya adalah gini, kita tidak semata menyerahkan di Fakultas Hukum, tetapi pendidikan politik, pengetahuan tentang politik dan demokrasi itu tanggung jawab kita bersama. Yang paling penting juga harus kita ingat, apa ketika kita berbicara demokrasi dan politik itu peran dari partai politik itu loh sangat penting. Jadi dalam undang-undang memang dikatakan undang-undang nomor 2 tentang partai politik itu kan salah satu tugas dari partai politik ini adalah memberikan pendidikan politik. Memberikan menjadi kaderisasi, menjadi proses pemilihan pemimpin. Nah, kalau ini hanya semata diserahkan ke Fakultas Hukum, wah gak juga. Ya, semua warga negara wajib untuk memperoleh suatu pendidikan, apalagi terkhusus pemerintah ya. Pemerintah di dalam konteks ini secara formal kan di kabupaten kota misalnya ada dinas Kesbangpol. Ya, kesatuan bangsa dan politik ya. Nah, itu menjadi tanggung jawabnya. Jadi sinergitas antara akademisi, dunia kampus, partai politik, pemerintah dan juga LSM ya, ormas-ormas ini sangat penting lah untuk memberikan peran-peran dan kontribusinya dalam pembelajaran dan pendidikan politik itu.
Nah, kalau saya sih menurut saya, kalau partai politik sebenarnya sudah menggebu-gebu menjual calon-calon mereka, ini waktunya mereka untuk menenangkan para pendukung lagi ya.
Iya.
Kan sekarang masih dalam nuansa politik nih yang masih hangat-hangatnya juga untuk memasuki pemilihan kepala daerah yang baru kembali.
Iya.
Setelah kemarin sempat di 2018 kota kosong yang menang. Iya. Nah, itu kan juga menjadi suasana yang berbeda untuk demokrasi di Makassar khususnya.
Iya.
Nah, kabar-kabarnya kan Ibu Sakapati juga berencana, dari rumor yang beredar itu ingin mencalonkan diri katanya.
Rumor.
Iya, rumornya Bu.
Ya, itu kan rumor ya. Jadi emang beberapa waktu lalu saya juga melihat cukup viral ya di medsos. Saya mengatakan ya orang mendorong, karena yang share itu kan bukan saya. Jadi mendorong ya, dan mungkin berharap ada yang mau maju menjadi wali kota khususnya perempuan. Ya saya sih merasa tersanjung ya, merasa mengapresiasi keinginan-keinginan itu. Dan secara khusus saya mengatakan ya mungkin ini spirit lah bagi perempuan dan spirit lah bagi partai politik untuk betul-betul bersiap dan mempersiapkan diri menghadapi gawean politik yang gak lama lagi. Nah, kalau secara pribadi sendiri sih saya ketika harus memutuskan ya tentunya saya pastikan diminta klarifikasi ya, beberapa media juga sudah mengundang untuk meminta klarifikasi apakah betul ini memang keinginan atau itu tadi didorong ya. Saya secara mungkin mengatakan ya cukuplah saya menjadi guru, cukuplah saya menjadi ASN, karena sebagai seorang ASN ketika mau berpolitik itu kan dibatasi untuk ruang geraknya. Secara khusus kalau memang mau menjadi kandidat atau kepala daerah kan beda dengan dulu. Kalau dulu mungkin masih bisa berpikir ya, iya atau enggaknya karena masih bisa cuti. Kalau sekarang harus mundur.
Harus nah, dilepaskan.
Kan harus dilepaskan status ASN ini. Ini saya, kalau saya pribadi itu pilihan yang berat. Dan sekian tahun saya meniti karir ya, kalau itu dibilang karir, meniti jenjang profesi sebagai guru, sebagai ASN, dan saya enjoy dan senang aja dengan profesi sebagai guru ini. Jadi biarlah saya cukup jadi guru aja, kalau saya jadi wali kota.
Jadi kalaupun kembali dipanggil mengabdi, cukup jadi tenaga ahli iya, untuk mendampingi.
Artinya kan tidak harus jadi wali kota untuk bersama rakyat.
Betul.
Iya, banyak hal yang bisa kita perbuat, banyak hal yang kita bisa berbagi, bersinergi, bergandeng tangan dengan pemerintah ya, untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat ini kita bisa sama-sama untuk turut serta meningkatkan hal-hal yang lebih positif di masyarakat.
Nah, berarti ini juga ada bentuk kepercayaan dari rekan-rekan untuk mendorong ibu sebenarnya untuk maju.
Iya, bisa jadi ya, mungkin melihat background saya sebagai akademisi, sebagai perempuan yang mungkin selama ini dianggap cukup aktif ya sebagai dalam berbagai kegiatan, kemudian secara khusus juga penggiat dan aktif juga di dalam hal kepemiluan. Jadi mungkin teman-teman berpikir, wah kenapa yang selama ini secara akademis, secara teoritis begitu peduli dengan yang namanya politik, gimana kalau langsung aja maju. Jadi ada beberapa yang mengontak ya, ayo dong bu maju. Ya bukan sudah lama ya, kita ini implementasikan ilmunya ibu, implementasikan yang sudah selama ini keluar masuk turun di masyarakat ya, pasti adalah yang memilih ibu ya. Itu spirit ya, saya terima kasih sih sudah dianggap untuk layak ya maju bersaing dengan orang-orang yang tentunya punya kapasitas dan kapabilitas untuk itu.
Kalau dari keluarga sendiri bu bagaimana nih?
Nah itu tadi ketika sudah mulai marak, akhirnya suami juga anak-anak sudah lihat, nah kenapa dah seperti ini? Kenapa dah seperti ini? Ya saya mengatakan ya itu kan rumor, itu kan orang-orang yang mendorong. Kalau jadi suami ya saya sudah paham. Ya mungkinlah suami mengizinkan. Jadi mungkin teman-teman yang masih terus mendorong, ayo dong bu, itu kan ASN banyak tuh, Bu Risma juga ASN jadi wali kota, dikasih contoh. Sebenarnya iya emang banyak, tapi saya takut dipecat suami. Saya takut dipecat suami karena suami lebih memilih istrinya sebagai seorang ASN daripada jadi wali kota.
Nah kalau membicarakan hubungan rumah tangga nih bu, kan kita tahu juga profesor juga adalah seorang dosen.
Iya.
Nah, bagaimana kalau kita berbagi sedikit pertemuannya seperti bagaimana nih?
Ceritanya ini suamiku dosenku, guruku. Nah, karena saya menikah sama beliau masih status mahasiswa, gitu. Jadi semester akhir ya, nggak tahu juga ya, mungkin jodoh ya Tuhan yang ngatur. Bisa jadi di saat beliau ngajar dilihat nih ada mahasiswaku ini cocok di peristri. Ya, walau tanya aja sendiri orangnya.
Oh iya, harusnya waktu yang lalu nih harus ditanya sama Prof.
Seperti itulah, artinya kita kurang lebih sudah 25 tahun ya bersama. Putra kami alhamdulillah dikaruniai 3 putra, laki-laki semua. Ya paling cantik saya di rumah.
Iya, karena laki-laki semua ya.
Iya, laki-laki semua. Yang pertama alhamdulillah udah selesai S2 notariat juga di UI. Yang kedua SMA, yang bungsu ini baru naik kelas 1, naik SMP gitu.
Iya. Wih, sudah luar biasa semua ya, laki-laki semua. Oh, jadi tidak ada yang bantu-bantu di dapur juga nih.
Ya, diatur-atur aja lah semuanya. Laki-laki juga ya kadang harus ngurus sendiri dirinya, pakaiannya, ya belajar. Ya, tapi sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, tentu itu sudah pilihan yang harus dilakoni. Jadi gak ngeluh ya, dinikmati aja.
Jadi serba sibuk juga ya sebenarnya. Iya. Di luar rumah pun sibuk beraktivitas di kancah politik juga, di pelayanan masyarakat juga, di rumah juga masih tetap aktif juga.
Kuncinya komunikasi. Komunikasi antar keluarga, anak-anak, suami. Jadi kami punya grup. Ya, sekarang kan enak, sudah teknologi sudah maju. Kita punya grup khusus keluarga, grup WA sendiri. Mm-hmm. Jadi pagi kemana, ini di mana, posisinya di mana, mau makan apa, mama masak ya. Yang informasi-informasi dan komunikasi sederhana itu ya intens harus kami lakukan karena kesibukan masing-masing ya. Anak-anak tentu masih sekolah, bapak juga lagi sibuk ya dengan komunikasi yang intens ini, insya Allah dan mudah-mudahan bisa kami jalani dengan baik.
Iya. Ada yang menarik nggak selama, maksudnya dalam masa percintaan, waktu masih kuliah dulu dengan Prof. Ahmadi ini?
Enggak lah pakai percintaan seperti anak sekarang kali ya. Enggak juga, jadi begitu itu ya to the point aja, udah ada niat. Udah langsung aja minta melamar sama orang tua, udah selesai.
Makanya langsung melamar.
Iya, makanya masih mahasiswa.
Saya ada sempat baca artikel nih yang terpasang di dinding. Sepertinya ada sebuah cerita menarik di sana. Yang katanya sempat dapat mata kuliah yang diajar oleh Prof. Ahmadi. Itu bagaimana itu ceritanya nih?
Prof itu kan bapak itu ya disiplin ya. Mm-hmm. Disiplin, kami satu jurusan, satu bagian. Jadi S1 mata kuliahnya ada beberapa mata kuliah masih beliau sempat ngajar, S2, S3 juga begitu. Nah, tentu sebagai seorang dosen yang profesional ya, kalau mungkin bagi sebagian teman-teman mahasiswa ya menjas Pak Ahmadi itu killer ya, atau disiplin atau gimana ya, tapi bagi saya ya itulah seorang dosen memang harus gitu ya, bagaimana anak-anak ya, bagaimana mahasiswa ketika menuntut ilmu harus belajar dengan baik, harus tekun mengikuti semua aturan-aturan. Jadi kalau memang misalnya nggak lulus ya nggak lulus. Jadi di waktu kuliah saya cukup lama berpikir untuk masuk dari S1 94 nanti 2005 udah 12 tahun baru berpikir lagi mau sekolah. Karena itu tadi berpikir kalau menghadapi suamiku, dosenku, menghadapi teman-teman yang juga dosen, jadi akhirnya tentu harus butuh persiapan dari gitu. Jadi cukup lama baru siap juga untuk kuliah, langsung S2, S3. Nah, ketika misalnya kuliah dengan kedisiplinannya itu, kalau misalnya ini kadang ya lucu-lucuan aja, kadang kalau mau final atau mau ujian saya biasa bercanda, "Pak, apa dong soalnya besok ya?" Biasanya, "Ini buku nih, baca, semua ada di situ." Saya kadang bongkar komputer ya, waktu itu nyari-nyari soal apa ini besok ujiannya. Enggak juga dapat, giliran ujian bukannya tertulis malah lisan.
Jadi memang Prof tidak peduli kepada siapapun, sama saja tegasnya. Iya, ya, biar sama istri sendiri.
Mahasiswa lah, urusan keluarga ya di rumah, urusan urusan kampus ya di kampus. Kita harus saling menghargai dan menempatkan diri dengan kapasitas kita masing-masing.
Benar-benar profesional ya.
Iya.
Jadi ada pernah mata kuliah yang tidak lulus dari Prof. Ahmadi?
Enggak pernah sih juga, enggak lulus. Cuman waktu itu ada mata kuliah nilainya, oh iya enggak lulus sih ya tadinya. Terus waktu itu perbaikan, ya saya kebetulan enggak ikut ujian ya, lagi sakit atau apa. Nah, mata kuliahnya ketika saya mau ulangi enggak ada lagi kesempatan untuk ngulangi pada waktu itu, karena kan di zamannya kami dulu kuliah kan satu mata kuliah cukup banyak pesertanya. Jadi waktu untuk ujian enggak ada lagi. Ya akhirnya dapatnya D.
Waktu itu sudah aja. Sudah menikah?
Sudah menikah.
Masih dikasih D.
Masih D ya akhirnya. Ya gimana lah, diterima aja. Paling-paling kalau di rumah dapat punggung aja dulu beberapa saat. Ya enggak. Jadi itu tidak lulusnya nilai D, bukan E, tapi D.
Ya masih ya mepet-mepet lah lulus waktu itu.
Soalnya kan kalau nilai D rasa-rasanya ya udah kami udah itu enggak lulus. Nah ini ya, rata-rata ya abi kan semuanya tiba-tiba ada nilai gitu, aduh gimana ya, udahlah bungkus aja.
Tapi memang berarti Profesor Prof Ahmadi juga sendiri sangat profesional, yeah. Sama sekali tidak membeda-bedakan mahasiswanya. Enggak. Tidak ada yang spesial.
Iya. kalau dalam kapasitas sebagai mahasiswa ya pasti sama aja lah, seperti anak, seperti ini yang butuh perhatian atau apa, sama aja.
Iya, luar biasa sekali, luar biasa. Biasanya kan orang akan sulit membedakan hal-hal seperti itu, tapi Prof Ahmadi bisa meletakkan dirinya dengan benar-benar profesional.
Ya, insya Allah lah, kita harus sama-sama seperti itu. Emang ya, kita dari yang kita lakoni itu harus bisa kita tempatkan pada tempatnya.
Nah, sepertinya terima kasih banyak nih waktunya. Terima kasih banyak waktunya, Ibu Sakapati sudah meluangkan waktu bersama kami, kru The Cast, yang di tengah kesibukannya yang begitu banyak di pemerintah kota maupun di rumah tangga.
Ini saya mau ngasih spesial tadi di sela-sela kita ini istirahat. Saya mau buktiin bahwa ibu itu, seorang perempuan itu harus bisa melakonin semua. Saya tadi udah bilang, sudah niatkan ya, habis ini kita makan sama-sama dan saya masak sendiri.
Oh, terima kasih banyak.
Boleh ya?
Ya, terima kasih banyak waktunya. Mungkin ada sedikit pesan untuk para pendengar, sedikit mungkin yang dunia pendidikan atau mungkin dunia politik, buat pengetahuan masyarakat
dari,
juga lah.
Ada mungkin ada tiga hal dari sisi politik. Mari sebagai warga negara kita selalu belajar untuk menjadi masyarakat yang melek politik, masyarakat yang sadar politik, karena ujung-ujungnya itu adalah kondisi politik keseharian kita dalam berbagai lingkup kehidupan, tidak akan pernah lepas dari namanya politik dan hukum. Yang kedua, untuk generasi-generasi muda ini, saya berharap anak-anak sebagai anak milenial sekarang yang ya, orang mengatakan teman setianya adalah gadget ya, HP dan lain-lain sebagainya, IT. Nah, kemampuan dan kondisi seperti itu dimaksimalkan untuk hal-hal yang positif. Jangan disalahgunakan sehingga tidak memiliki suatu jati diri ya, menjadi anak bangsa yang di tangannya generasi muda sekarang ini, generasi milenial ini, masa depan bangsa menjadi tanggung jawabnya Anda ke depan. Ya.
Terima kasih waktunya, Bu. Terima kasih telah menuangkan waktu bersama kami. Makasih. Nah, buat Anda pendengar yang belum memfollow kami di Instagram, bisa search kami di thecast.id, thecast.id. Selain itu, buat Anda yang mendengarkan versi lengkapnya, bisa search kami di Spotify dan Anchor, The Cast. Terima kasih sudah mendengarkan The Cast. Terima kasih banyak, Bu. Saya Luis Adiputra. Anda sedang mendengarkan The Cast.